Piştî şera İsrail û Hamasê Rêveberê Filistînê Mahmud Abbas cara yekem serdana Enqereyê dike. Abbas wê di çardeyê gelawêjê de were Enqere û bi serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan re bicive. Di panzdeyê gelawêjê de jî ew ê di Meclisa Tirkiye de qise bike. Li ser hatina Abbas di nav çapemeniya Tirkiye û gel da gelek nîqaşî hatin kirin. Gelê Tirkiye hatina wî erênî temaşe bike jî lê Kurd ji ber qisên Abbas ku gotûbû ez dijî serxwebûna Kurdistanê me zêde erênî temaşe nakin. Ji bo vî jî di şera Îsrayîl û Hamasê de Kurd bêaliman û zêde beşdarî siyaseta Tirkiye ya piştgiriya Hamasê nebûn. Ev serdana Abbas gelo tê çi wateyê? Berpirsê karêder û alîkarê serokê giştî yê CHP Profesör Doktor İlhan Uzgel ji dengê Amerîkayê re ragihand ku hatina Mahmud Abbas a Tirkiye û aqaftina wî ku wê li meclisê bibe piştî encama zexta Erdoğan li ser Abbas pêkhatiye.
Erdoğan'ın fikri buraya Haniye'yi getirmekte, Haniye'yi mecliste konuşturmak.
Ev dibêje, Armanca Erdoğan ev bu ku Haniye bine û li meclisê biaxive, ev vebijerek bu ku deng veda. Lê dema ku Haniye li Tehranê hate kuştin li ser Mahmud Abbas fikirîn. Abbas di destpêkê de bi vê yekê razî nebû. Lê belê Erdoğan hêza Tirkiye bi kar anê û Abbas anatê Tirkiye. Dawiya aqaftinê. Uzgel dide zanîn ku Abbas nexwast ku Erdoğan bigire hemberî xwe û ji ber vî jî serdana Tirkiye dike. Divê civîna rewşa awarte ya meclîsê de aqaftina Mahmud Abbas dê Erdoğan partiyên ku gruba wan di meclîsê de hene misyonerên diplomatîk û rêveberên grubên filistîniyan guhdar bikin. Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya gelan dem partî jî yek civane. Cigri gruba dem partiye Gülistan Kılıç Koçyiğit hatına Abbas Vanir Khant.
Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi, mecliste konuşması önemli.
Evdi Beje, hatına Mahmud Abbas akaftına vi jibome giringe. De daviye da de eşa gelle Filistini u dahuazın huabine zaman. Em nahuazın gotinin vi yen beri yen derbari kurdan tehrinna ve mijare. Em li pırskireka Filistini dinerin. Ji dervayı nirkhandinin şahsi yen Abbas. Dawiya aqaftinê. Giringiya hatina Abbas bi sporê ewlekariya Rojhilata Navîn ya Orsamê Gökhan Batujî wiha nirxand.
Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuşması.
Ew dibêje, aqaftina Mahmud Abbas ya li meclisê de cardin pirsgirêka Filistîniyan li Tirkiye eşkere bike. Bi vî awayî wê were destnîşankirin ku Filistîn ne bi tenê ne û Tirkiye jî di çarçeveya çareseriyê de wê roleka aktîv bilîze. Abbas jî wê li vê derê zêdetir dengê xwe bide bihîstîn. Hêjayî balkişandinê ye ku ji ber ku Amerîka hate Sûriyê û piştgirî da hêzên Kurdan Mahmud Abbas dijî Kurdistana serbixwe derketibû û wiha gotibû. Eger Amerîka êrişî Sûriyê bike, ev yek wê bibe sedema rûxandina Esad û avakirina dewleta Kurdistanê. Em dijîvîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.